il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmulkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum sidinna magħna lil Treverżara se nitkellmu ftit dwar l-autobiografija il-ġen li jżomm nifsikti hi autobiografija li ħarġet fis-sena 2008 ma dan il-ktieb kien ħareġ ukoll il-famuż rumanz il-ħajja sigreta ta' Nanna Genoveffa. Kif tafu Treverżara huwa l-awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet insemmi uħud minnhom is-sur Masa dejn in-nixxija it-tmien kontinent Lubin, Provenz, Mota f'ġieħ Kemem u ħafna oħrajn. Fil-fatt hija ħajja ta' kemm 45 sena attiv issa fil-qasam tal-kidba.
Ekku, iva, bdejt l-ewwel pubblikazzjoni tiegħi kif jaf kulħadd naħseb kienet il-ktieb tfal Polina tad-deb fifrar tal-71. Però simultanjament bqajt nikteb ukoll għall-kbar. Fatt it-tieni ktieb tiegħi mbagħad kien pożi għall-kbar, ilu out of print ħafna u m'għandix f'moħħ il-pubblika qegħden għax kienu pożijiet ta' żożiti, imma mrajtu ukoll għall-adulti. Fina bqajt nimxi dejjem fuq żewġ linji. Kidba tfal u fl-istess kien kidba l-kbar.
Ekku, u kif waslet din l-autobiografija?
L-autobiografija għamilti li ma tlaqti 60 sena. U l-ħsibti għaj kien għattina dejjem niktab fiction. Ma ktibt xejn sa fenna fi l-list niftakar li mhux fiction. Xilif l-ktib stalin u li huwa autobiografi u kukor u mekk kwatajtu ħafna. U għattissa ħan iċċelebrati l-60 sena tiegħi li nagħmel xi ħaġa li hija mhijiex fiction. Hija realtà. Ara dor dawra ftit ma l-ħajja tiegħi. Il-biografija tiegħi jiena għatta ċerotontu ngħidha m'hemm assolutament xejn ta' barra minn hawn. U forsi ntoġbod għaliex min jaqra isib ħafna affarijiet li ġraw lilu li għadda minnhom hu. Issu l-awtur qed jgħidhom minn flokok. It-titolo tiegħu l-ġen li żomm nifsikti, ma nafx kemm żomm nifsikti insomma, sinċerament. Imma l-isem jiftija waħdu illi għall-aħħar saħra ma jkollniex daddaq xejn ta' ġen fl-inverted commas. Għaliex wara kollox aħna biex inwettqu xi ħaġa tu nitbehdu min-norma. Awtur, artist, xjenzjat u minnu irid jitbiegħed mir-rutina min-norma biex jipprovi wettaq xi ħaġa illi lilu tagħtih ċertu soddisfazzjoni.
Il-kurjużi hija li inti flok għamilt daħla minn kritiku jew minn xi ħabib tiegħek ha għażilt li taqla żewġ karattri maħbubin ukoll u ħallejthom jitkellmu huma. L-awwel hemm ukoll fil-ktieb tuża uħut mill-karattri ukoll fejn jitfgħu dawk il-botti x'naqbad ngħidilhom.
Meta bdejt id-deċiżjoni. Meta bdejt naħseb kif ħalli pjana din l-awtobiografija, għad nixtamli xi ħaġa li ma tkunx il-biografija tas-soltu. Normalment il-biografija jimxu b'mod kronoloġiku, tajt tfulitek meta twelidt u meta studjajt u bqgħet tiela pass-pass insomma hekk. Ma x'taqtix tkun hekk. U mbagħad għad naħseb xi ħaġa oriġinali tkun jekk indaħħal il-karattri tal-kotba tiegħi li għalija huma reali iktar minni sħajjin. U dawn jikkummentaw fuqi. Issa min huma l-iktar karattri li jafuni lili dawk li naħloqt meta kont għadni tifel, kuċċettu Marinton. Allura tmelħaj kun huma li jitkellmu fuqi, għax dawn jafuni ħafna. U matul li narrattiva kollha tal-ktieb, dawn jiżattu l-ħin kollu, jiżattat il-Fenek l-Aħmar u s-Sur Mast u n-Nannu Ċens. Karattri mill-kotba tiegħi li dawn jidħlu biex imiruni, biex jżidu xi ħaġa fuq li għad. U naħseb din it-teknika jew strateġija dal li trid, naħseb li tat ħafna kulur il-ktieb.
Imma jista' jkun li dal-karattri huma Treverżara wkoll fl-istess.
Ovvjament, huma jien ukoll. Imma huma jien u mhux jien għax il-kittieb ħafna drabi joħloq karattri. Kemm dawk illi hu joġbuh u jissimpatizza magħhom. U kemm karattri li ma joġbuhx. Min għalija ma nafx kux Charles Dickens kien jgħidha minn iċċert jekk kuxu, kien jgħid li kittib ħafna drabi joħloq karattri. U ġo fihom ipoġġi affarijiet minnu nnifsu imma li ma joġbuhx. Affarijiet li naf fija li nixtieq inneħħihom. Ara l-kittib x'jagħmel jixħithom fuq karattru ieħor. Jo tisawwathom. M'għandix koraġġ insawwet lil nifsi.
L-aspett l-iswed speċi.
Eżatt, m'għandix koraġġ insawwet lil nifsi jiena. Imma noħloq karattru bil-kwalitajiet koroħ tiegħi biex insawtu. Jiġifieri huma int u mhumiex int fl-istess ħin.
Wieħed mill-aspetti li ħareġ matul din is-sensiela naħseb qed rikorrenti u ħafna awturi jew nies fil-politika jew mistiedna li kellna qalu li waħda mir-raġunijiet għaliex kitbu l-awtobiografija tagħhom mhux biss ħa ngħidlek biex tirreġistra dak li jagħmlu, ma biex huma nifisom jiftakru f'dak li jagħmlu, speċi vjaġġ ta' nostalġija jekk trid. Kien il-każ ta' Trevor Zara.
Iva, naħseb il dak ukoll aspett ieħor, għaliex meta kont qed nikbru niftakar li bdejt nirreġistra u niftakar affarijiet li naħseb tul ħajtu kollha ma kontx ħsibt fihom ħlif meta saru mbagħad daqshekk. Ġifieri meta inti isek tagħmel dan l-eżerċizzju, tisforza li kien nifsek u nasa dil-kelma. Biex tiftakar, veru tiftakar. U xi drabi ma kontx nistrih fuq il-memorja tiegħi biss kont niċċekkjahom u nsib li għandi raġun. Jiġifieri tiskanta kultant meta inti tiftaħ il-vit tal-memorji tiegħek, dawn donhom ikunu reqdin qegħdin hemmhekk. Inti qatt ma tkun konxju li dal-memorji qegħdin hemm qegħdin l-Ingliż għadhom dormant, jiġifieri jkun qegħdin taħt it-tapit qishom, li inti ma tkunx konxju tagħhom, imma meta tibda mbagħad tirriċerkhom u taħseb fuqhom. Waħat tibda ġġib l-oħra bħal katina. U allura tibda t-reġistra f-farijiet inti li forse qatt ma kellek ċans li tagħmlu.
Però interessanti minanki naħseb huwa mitħla tax-xogħol tiegħek, ra deskrizzjonijiet fejn fin ta' djar, per eżempju, ta' xenarji oħrajn li kien ġaqrhom f'novelli oħrajn, jiġifieri.
Eħe, ej veru.
Per eżempju f'novelli jew.
Fil-faċċa ħaġa li għamilti meta kont niddeskrivi ċerti episodji minn ħajti. Flok qatt noqgħod niddeskrivihom lajt biċċa minn ktieb. Li dik il-biċċa kienet 100% autobiografika. Qed niftakar bħalissa il-ktieb ħolm tal-miliet tiegħi għandi l-ewwel kapitli meta qed niddeskrivi d-dar tan-nanna u n-nanna x'kienet tagħmel u t-tzija. Li dawk daħħaltu f'ħolm tal-miliet jien. Imma dawk huma 100% autobiografiċi. Mela x'għamilt hemmhekk kien lajthom. Arġet irriproduċejtom u għaddin minnħom tal-miliet, imma din miex fiction. Kienet biċċa autobiografika imlibsa ta' parsi fiction. Imma miex.
Kif dejjem ngħidu x'hekk, kull awtur xi ftit jawis jibqa' jikteb.
Bla dubju, bla dubju.
Mill-passat tiegħu, bla dubju, possibbli.
Anzi jiena bdejt dal-kelmtejn bejnietna Serġo għatlek jiena għax inkteb dejjem fiction u fl-autobiografija ktib xi ħaġa li mhix. Però fil-fatt m'hemmx ellu fiction. Għax l-awtur xi jagħmel, l-awtur kull ma jagħmel jitkellem fuq l-esperjenzi tiegħu. Issa issir fiction sempliċiment għax inti żewġ esperjenzi separati minn xuxin għattom għamilthom waħda, u għax inti karattru tajtu sem ieħor, u għax xi ħaġa li ġrat li tlita minn nies inti għatta f'persuna waħda. Jiġifieri għalhekk issir fiction u mbagħad ovvjament il-mod kif ippreżentajta u l-kummenti tiegħek u l-metafor li qed tuża, imma bbażat kollox fuq ir-realtà. Jiġifieri naħseb kull awtur ħar itkellem fuqi, jien naħseb jekk titta' fuqi taqrax l-autobiografija tiegħi. Aqra l-kotba tiegħi. Għaliex fl-autobiografija jiena kont konxju ta' x'qed ngħid. Allura jkollok dik iċ-ċerta forsi nitkellmu fuq għall-autokritika. Imma meta qed tikteb il-fiction jew dik li minn għalik hija fiction, inti tibda titkellem iktar b'sinċerità għax inti tkun qed tagħmilha inkonxjament. Allura awtur kif tittafu, taqrax dak li kiteb fuq innifsu hu, aqra x-xogħol tiegħu u ssir tafu iktar.
Żewġ punti. Hawn min isostni li l-autobiografija wieħed jiktiba biex jiftaħar. Speċi ħanuża kelma naqra goffa masturbazzjoni dwar innifsu ħa. Punt, dak l-ewwel punt, ir-reazzjoni tiegħek għal dan. U x'ħallejt barra, għaliex però mhux ħallejt barra speċi minħabba daqs tal-ktieb, għaliex il-ktieb il-publisher x'taqli jkollok daqshekk paġni. Għax jiena nemmen li f'kotba bħal dawn, bla ma trid qed tgħid jew ukoll xi ftit l-istorja.
Bla dubju ħafna. Ħa nibdew mill-ewwel biċċ l-ewwel nettif naqbel miegħek illi hawn autobiografiji li huma autobiografiji tal-inċens. Ippruvajt ma nagħmilx hekk jien. Issa hawnhekk jekk irnexxi li xi dan ħalli f'din il-qarrejja imma jiena ppruvajt kemm jista' jkun l-ewwel ma nħossx li għandi biex niftaħar. Ħalli nibdew b'dak. U t-tieni qatt attent ħafna illi dana ma nagħmlux. Imma inħalli f'din il-qarrej biex jiddeċidu jekk dan għamiltux jew le. It-tieni punt huwa xi tħalli barra. U naħseb illi l-autobiografija iktar kważi titfittex dak li ma qalx milli dak li qal. Għaliex iva autoċensura tagħmel żgur. Għaliex għax inti m'intix qed teġġu vakum, inti f'ħajtek messejt ma' ħafna nies. U allura nħoss li mhux ġust nimplika terzi persuni f'ċerti affarijiet li huma forsi ma jixtiequx jgħidhom. Mo speċjali meta jkollok aneddoti, illi ġraw lilek u persuna oħra meta kontu f'ċerta privatezza jew meta fada miegħek forsi f'ċerti segreti tiegħu ma nħossx dak għandek tgħidhom jew inkella forsi inċident li jien ma niddaq ngħidu xejn. Imma ħadd ieħor li kien implikat fih, ma jaħux gost. Allura jiena dak bqajt lura minnhom u dawn għandi ħafna minnhom dawn. Jiġifieri kieku kelli ngħid l-affarijiet li għamatx kont nimla ktieb ieħor biex ngħid jew iktar. Allora inti tiċċensura lek innifsek kontinwament. Allora, iva veru. L-ebda autobiografija ma hi kompleta. Ma tkuna eżawrejt qatt.
Jiġifieri f'dal-każ meta xi ħadd jikteb u jsemmi l xi ħadd ieħor mhux irid jieħu permess minn għandu ħanajtek xi jsemmi.
Kelli każ iżgħar li għamiltek jiena, kelli każ iżgħar li għamiltek imma bħala etika. Jiġifieri strettament m'hemmx bżonn permessi le. Jekk jiena irrid ngħidha ngħidha. Imma jiena ħossli bħala etika. Kelli xi każi żgħar li jiena anke pereżempju l-familja tiegħi, aħna nkollu nsemmi l-ħuti jiena, aħna nkollu bdejt ngħidulhom isma.
Toġġezzjonaw.
Anzi, ma l-familja tiegħi qabel ma ppubblikajtu dak xi ħaġa nagħmilha dejjem. Imma f'dal-każ għamilta iktar b'mod ħassejtu bżonn li nagħmilha. Jiena għamilt kopji tal-ktieb, printjajthom bil-printer jiġifieri tiegħi, bajntjajthom hekk, u tajthom l-ħuti biex jaqrawhom. Għattalom jisum, jekkem xaħġa fiħ, li jintom tħossukom, li ma t-ixtuqux li tkun esposti fiħ, għajduli, un-neħħija. Għax nħossli huwa ġust. Hemmhekk tidħol l-etika allura. Iktar minn, mhux kasta dritt, jew kasta liġi, imma inti tħoss li għandek tkun ġentili ma ħadd ieħor.
Hawnhekk però għaw min jiraw koll f'din l-istorja tiegħek għaliex wet jistiqra dwar iż-żejtun ta' tfulitek, is-sem ta' missierek. Aw referenzi għal-ġida politiko-reġjuża, il-partit ta' Pellegrini, insomma, għaw ħafna affarijiet ukoll. L-Azzjoni Kattolika, iċ-ċentri tagħhom, ġifieri ma nafx kien iċ-ċażla konx, imma blama wieħed jista' jkonkludi wkoll. Li fi ktieb bħal dan, għalkemm għall-ġrajja ta' bniedem wieħed, però jista' joħroġ ukoll ħafna affarijiet oħra li jistgħu jinteressaw massa ikbar. Jien naf qed niftakar pereżempju fl-episodju tomok li qed tistenna li se jgħad lam li ġejn dawk it-tlettin ta' din. Hemm ħafna minn dawn jiġifieri.
Jiena kont sorpriż li meta ħriġtu l-ktieb, għaluli ħafna u ħafna nies kemm episodju li semmejt huma ddew minnhom ukoll. Issa jew dak l-episodju partikolari. Jien naf pereżempju qed niftakar bħalissa meta l-Kardinal Kardan ġi żejtu. U kien bġi biex jiftaħ uffiċjalment iċ-ċentru ta' Żaza ħaddeman Sara li kien sar iż-żejtun fit-triq Santa Katarina. U li lejliet ma ġara dal-każ ċabsulhom biż-żebgħa kollu li kien qajjem każ kjas kbir dak niftakar jismu ġ-żejtun. Taċ kemm qalu li nies, qalu li marilli konna nsejnieħ dal-każ. U semmejtu inti bid-dettalji kollha u rriċerkajt u saqsejt il-ċerti nies oħrajn biex fejn il-memorja tiegħi ma waslitx inkun iktar korrett fiha. Imma li t-najt kemmi kollok kazi bħal dawn, għax inti mintix qettex wahdek, inti mintix qettex fuq gżira dezabitata, inti kull ma ddejt minnu, inti messejt il-xi ħadd ieħor. U allura naħseb għalhekk il-qarrejja, naħseb l-autobiografiji huma maħbubin ħafna minni, il-biografiji huma maħbubin ħafna minnis. Għaliex inti issib lek innifsek kontinwament. Mhux direttament, imma ambjent li taf jew xi ħaġa li missierek inqallek biha u li jommok qatqallek biha din. U allura tgħid iva mela dawn mhumiex ħolma. Dawn għadda minnhom xi ħadd ieħor ukoll.
X'tat nagħmel osservazzjoni x'inti għadd ukoll, ġifieri li anke f'kotba bħal dawn wieħed jagħmel ir-riċerka tiegħu.
U żgur
huwa interessanti dal-punt.
Ikollok tagħmel. Pereżempju ħansemmi bdejta ftakarta fil-każ ta' Kardan, pereżempju. Jiena kont tagħni tifel ta' forsi 12 sena dik il-ħabta. Ċerti dettalji ma kontx nafhom eżattament. Kellimt l-iktar persuna insellimhom hawnhekk lil Pigu Spiteri, pereżempju, dik il-ħabta kien il-President jidhirli ta' Żaza ħaddem Manzara jew segretarju ġenerali nżejt, imma li kien jafhom sewwa. U żied li affarijiet u ma li nkont nafhom imma u fetaħhom li iktar u daħħaltom hemmhekk. Jiġifieri avvolent tikdeb fuq ħajtek, imma titri ċerkom ċerti affarijiet, mod speċjali fejn ikollok situazzjoni anke tal-pajjiż mhux tiegħek innifsek biss, jiena mhux ħan ir-riċerka jien xi ġrali meta kont l-iskola primarja x'dak nafu. Imma x'kien qed jiġri fl-ambjent politiku soċjali, dak iva dak titri ċerka.
Ifatt hawn anke kontributi x'hekk għall-istorja lokali wkoll. Indirettament, ġifieri għalkemm m'għandekx id-dokument, it-tifkira tiegħek hija valida daqsta kull.
Hekk nimmaġina u jien naħseb illi ngħidu. Z-żejtun, pereżempju, kif ikollok xi ħadd naħseb irid jikteb l-istorja soċjali taż-żejtun, irid jaqra anki l-biografiji. Illi nkitbu min-nies varji, min-nies differenti, minn saċerdoti, minn politiċi, minn professjonisti, minn artisti, biex b'dan il-frammenti kolla jaqadhom isek qed taqa' jigsaw puzzle.
Ovvjament inti għext fil-qalba wkoll terraħal il-pjazza.
Il-fatt li kont noqogħdu il-pjazza allura inti tara kollox, qed niftakar bħassal l-strajk li kien sar ta' April meta kien serġgħu ta' fiktar minn.
Tal-58 u xekk.
Eħ, eżattament, jiena kelli preċisa xar snin dik il-ħabta, skorruti ftit. U niftakar tkissir ġifru procedure wara n-nies u tfih tal-ġebel u kullim kien fid-dlam għax bdew jixftu l-ġebel lejn il- l-elettriku ta' l-bozzos ta' tre għajfri dawk, rajtum u d-dimi jena edin seħu.
Għart li tkunet tikteb dawn it-tip ta' ġrajiet issa differenti minn novelli. Terġa teħxom il-ġrajiet, xieġri?
Iva, teħxom ħafna. Barra minn hekk, apparti mill-li teħxom, f'dal-każ jena kelli ħafna mhux problema, imma rrid nagħmel deċiżjoni tanki ta' loġistika. Ifri inti kif ħadd tikbu dan, inti ħadd tibda minn dok konzert amixi, jew ħadd taqbad periodi. Jina qabad tiktar periodi per esempio żmien tiegħi l-Azzjoni Kattolika. Għax jien għamilt minn 7 snin sa 19. Ara messejt jiena it-tfulija, l-adolexxenza u żżożija. Sewwa fih dak. Jifieri kieku naqbad kieku kemm xejt kronoloġikament ma' ħajti, l-azzjoni kellha tidħol f'ħafna affar tara iddeċidejt nikteb fuq l-azzjoni biss l-ewwel. U mbagħad ktib pereżempju fuq iż-żmien meta kollu noqogħdu fid-dar ta' triq San Piju 10. U mbagħad mort meta kollu noqogħdu fid-dar tal-pjazza. Ifrim xejt jena jisom, b'dawn it-tappi ta' ħajti, li għalija kienu importanti ħafna.
U rrid nerġa' nenfasizza ħadha l-punt għaliex fuq ħafna suġġetti ma tantx inkiteb ġieri nafu l-Azzjoni Kattolika u l-ħidma ta' Don Salf, pereżempju, ftit jafu, fis-sens nies jafu ma bil-miktub, xhieda testimonjanza bil-miktub minkejja ħafna nies għaddew minna kważi ma ssib xejn, ġifieri wieħed irid japprezza wkoll, forsi qed nenfasizzah. Wis, imma nħoss li hemm anki dal-aspett storiku li qed jista'.
Li naħseb importanti.
X'aħna tlaqra dal-intervista, forsi inti qatt ma tantx fih x'att meritu kbir imma fil-verità naħseb li fih.
Jiena naħseb li pereżempju semmejt il-Dun Salf Galja taż-żejtun. Bniedem assis saċerdot li ta' ħajtu kollha attfal u għażaża, ħajtu kollha. Ma nafx intesallu ma x'mantesix. Imma l-kelma miktuba tibqa'.
Eżatt.
U nħoss il-nis bħal dawn hemm bżonn jiġu dokumentati, issa ma' Don Salf Galja kien hemm ġuventur oħra li tawħajjithom. Pereżempju insellem minn hawnhekk għadhom imli bil-omor lil Beni Magro. Victor Mifsud u ħuh Tony, illi dawn tawħajjithom, taw żożithom għall-Azzjoni Kattolika. Illum meta tajt Azzjoni Kattolika ċertu żgħażagħ tal-lum qas biss jifhmu x'inhija, kien Youth Center. Ġifieri l-iskop kien skop reliġjuż biex inti kollok formazzjoni spirituali fih. Imma l-attivitajiet li kienu konna mbagħad, ġifieri imma ċina sakenna beat group, pereżempju, semmejtu hemmhekk jiena kont tapar sinduq xi ħaġa insomma. Nagħmlu l-reċt it-teatrin, mbagħad ix-xalati, il-campings li konna mmorru. Ġifieri dan kien iż-żmien, da qed nitkellmu fil-ħamsinijiet, iż-żmien ta' qabel it-television. Ġifieri meta żgħażagħ u tfal ma kellhom xejn, kull ma kellhom it-triqat. Min niftakra meta tispiċċa l-iskola fl-erba ta' nofsinhar xi spiċċaw fl-erba konna. It-triqat isiru d-dominju ta' tfal. Karozzu ma kienx hemm jew ftit li xejn. It-tfal kollha fit-triqat. Nies bħal Don Salf x'għamel? Xi ħaġa li jagħmilha ħafna qablu Don Bosco u x'veru. Ġabar it-tfal.
Ġabar it-tfal.
Mid triqat f'dak iċ-ċentru li kienu konna minn kollox. Kull attività immaġinabbli kenna fiċ-ċentru tal-Azzjoni Kattolika.
Ovvjament kemm dik is-sistema ħelwa ta' punti u xek li anki tirrakkonta hawnhekk.
Iva, x'kenna sistema ħelwa kont inti ta' kulma ta' għamel tajjeb hemmhekk tena tal-punti. Sewwa, allora jekk inti pereżempju tattendi għall-laqgħat għandek tant punti jekk tħossihem f'xi attività jekk fit-teatrin. U mbagħad allora inti fiż-żmien jidher li kien ikun jew żmien il-Milit jew żmien il-Lejt, insejt eżattament meta kien, kien ikun narkant. Irkant, ġifiri kien ikonna ħafna ġugarelli fuq il-palk u kollha jisew punti differenti. U kulħadd jolli fuq. Ovvjament għandu iktar punti dawn sieħu l-iktar regaloli. U l-iktar regaloli sieħdu mill-iktar ħaqqu. Sewwa ġifieri ħana ġieli konna nkun nafu jekk hemm ġugarelli li dan huwa hom ħafna flus, mela min sieħdu it-tali żgur. U allora kienet ħelwa li waqt li l-irkant suppost toqgħod tolli ftit ftit. Niftakar kulħadd kien jekk kien għandi 300 punt u l-oġġett jiswa. Bit-30, ma toqgħodx titla' ftit ftit, minn 30 500 x'inta għandi, speċi iktar minn dak ma sux immur.
La tkunx taqtu wkoll l-istess.
Itlaqa' li mbagħad bdiet sistema li inti dak li ma nfaqx intirtu, ġifieri mbagħad bdiet tidħol naqa' kontx kif tkun fuqhomx kollha daw ħalli. Insomma, ġifieri kellek anke dak is-sens kbir ta' komunità u xejn.
Però wanki dawn laqdiet ħejjew nies il-ħajja pubblika meta toqgħod tara madwarek. Għandek ħafna smijiet li formaw minn hemmhekk.
Hemm ħafna smijiet li formaw minn hemmhekk u l-opportunità li konna nieħdu. Pereżempju, jiena ħalli tkellem għalija nnifsi. Jiena l-fiduċja li kont inħoss fija nnifsi, illi inta 9 snin bdejt nirrexta fuq il-palk, niftakel l-ewwel rexta li għamilt jiena ħadd sefja kelli 9 snin. Bil-mod il-mod bdejt ituni ċ-ċans għax mhux jien għax tawni ċ-ċans. Nikteb xi farsa. Impingi xie d-scenarju u bil-mod il-mod tibda inti. Allora, meta mbagħad dal xi ħaġa li kont nipprattika fl-eluq taċ-ċentru tal-azzjoni, imma bdejt nagħmilha mbagħad naqri kbar, inti diġà għandek l-esperjenza. Pereżempju, kont għad niżajr jien kemm kelli, forsi kelli 15-il sena, 14, bdejt nagħlem id-dutrina li tfal żgħar. Dik sweet li għax meti nambot mortal teacher, li żom klassi, għalija kreċ ħaġa naturali din. Li kont naf kif iż-żom klassi, disċibla kont naf kif għandna nagħmilha.
Aw ħafna karattri hawnhekk ovvjament, ma jonqos it-tziju l-pittur pereżempju, li hemm dak il-famuża ta' Abel u x'naf jien
il-tziju tiegħi il-pittur Giuseppe Caruana li pinġa l-knejjes ta' ħażabbar u n-naxxar u s-siġġiwi. Jiena dnub li ma l-ħaqtux ħafna għax hu miżgħir mit-64 sena. U jien kelli 16-il sena dik il-ħabta. Imma għandi memorji mill-isbaħ tiegħu u tfal ma kellux, allura jien uħuti konna isna wliedu, kienu ħobra daqs it-tfal tiegħu. U allura il-fatt li inti qed tara artist qed nara kif jipinġi, qed nara kif jiddisinja koppla ta' knisja, arzella kif qassama biċċa, min hemm kemm qatlu poża jien pereżempju. Niftakar illi irid jagħmel xi anġli inezzak bil-qalzetta taħt u mbagħad ilibsek għax hu kellu kredenza sħiħa. U iktar kolla vestuarju, ħwejjeġ kolla biex ilibsek li għandek bżonn. U mbagħad jekk irid tipinġik minn taħt itella kallura fuq mejda, kellu mod kif jagħmel tal-platforms. Jiġifieri esperjenzi dawn illi fil-ħajja komuni tagħna kuku ma xikelli tsiju hekk ma kien ser ikolli qatt. Anke l-fatt pereżempju li kont taħsu nkollu nara n-nudi. Jien niftakar meta kont l-iskola sekondarja, l-ewwel darba li minn taħt il-bank għaddew stampa ta' Mara Rwina u ġiet għandi din jiena speċi għad x'qed jagħmlu ħaġa biha din. Għax inġbajt nara minnhom kont meta kont żgħir, l-inkwad imdin li binnes b'sidrom barra. Għalija kienu jiena qed tara kelpu qattus, imma kien hemm xejn speċjali.
Ovvjament, naħseb vjaċ wara vjaċ insomma daw l-autobiografiji, jiġifieri naħseb li bla ma trid wieħed jintilef fihom, però hemm ukoll vantaġġ li tista' taqra minn hawn minn hemm, jiġifieri naħseb huma tibta
kollha. Dak ukoll l-awtobiografija dik li fiha tajjeb ukoll li inti m'għandekx storja bi plot illi tittaqra ma tistax taqra chapter 5 qabel tkun taqra chapter 2. Sewwa inti tista' kważi taqra minn fejn trid. Jiena nistqar li billi jiena ġej mid-dinja tal-narrattiva, allora għandi ċerta kronologija, u allora fil-kastijek taqraħ kif suppost taqraħ wara xuxin, jgħamil xifti tiktar sens, għax inġir għamil cross-reference għal xaħġa li nkun diġata. Però kif għattintu kol kif taqraħ bicċiet minn għawunem, assolutament maħat għamil lebda tgerfix fil-plot. Dak diġaddew 8 snin minn mindu ktibtu, ma nafx jekk ngħix iktar. Jiena xaħt naħmel.
Fil-fatt, konsen saqsijilek. Forsi nħoss li
għandi. Fil-fatt, anki issa ġifra d-dawt minn snin, ġiftakar fil-fatt, għaradik mattix. Għaradik għabżid li. Għaparti għaffart li ġraw li f'dawn it-tmin snin la. Jiena naħseb sa' kemm il-ħajt jibqa' miexja u sa' kemm bidha ma jizmagax iktar mill-li jien diġa, naħseb li wieħed hemm ikollu iktar xi ħajt ġdid.
Hawnhekk ovvjament xi ħaġa li osservajt li pereżempju ma kienx hawn ir-ritratti li ssibhom f'ħafna awtobiografiji, kien hemm xi deċiżjoni hekk.
Dik l-ewwel tentazzjoni li kelli illi nagħmilhom. Fil-fatt diġa għandi.
Għax naf li inti tħobbhom ukoll.
Għandi folder, diġa għandi folder u għandi msemmi bir-ritratti li kont se ndaħħal hemmhekk. Però mbagħad meta qatt naħseb sew fuqha din qed ma nixtieqx illi dal-ktieb ikun sempliċiment biex qed jieħu gost jara r-ritratti. Imma xtaqtu wieħed u jintilef fil-kidba. Qatt anzi ħanpoġġi hekk, qatt ir-ritratti rid nagħmilhom jiena bil-kidba.
Bil-kidba.
U mhux bir-ritratt normali.
Tħoss li rnexxielek?
Nittama, għalajtek, nittama illi il-kittib naħseb għandu din l-sfida illi jħallik tpinġi r-ritrattint. Ġifrina, jekk qed nitkellem jinnna fuq żmien tal-Azzjoni Kattolika għax semmejna ħafna, m'hemm xi fir-ritratt tiegħu dak, naħseb illi jiena nipprova nkun kapaċi li npinġilek ir-ritratt biżejjed biex inti timmaġinah.
F'kotba bħal dawn hawn min jgħid li jħobb li meta jikteb ċertu kapitlu. Ikun ħagost iktar jikbu minn kapitli oħrajn, il-kas tiegħek jew.
Ikollok iva, ikollok hekk. Jiena anke fil-kitba tiegħi, tfulijiet tidħol ħafna. Allura jiena naħseb iż-żmien li tkellimt fuq tfulija tiegħi, mod speċjali tfulija, meta ngħid tfulin kull qed ngħid taż-żmien tal-primarja. Jifrek qed ngħid jiena minn duħet jidħol il-primarja, sakemm imbagħad mort is-sekondarja meta kelli xi 13-il sena jew xi ħaġa hekk dil-ħabta konna mmur naqra kbar aktar. Naħseb dak ukoll iktar żmien għalija illi naħ ikkulurit. Meta inti qed tgħix ġo dinja illi kważi ma tifhimix. Ara tħalijek dak il-punt tal-mistoqsija, hemm dik l-ambigwità f'dik id-dinja, u dik innara tant interessanti. Naħseb dawk il-kapitli jiena l-iktar kapitli li jitgħu soddisfazzjon.
Ovvjament hawnhekk inti tkellimt ukoll tajjeb ngħidu dwar l-esperjenzi tiegħek ta' kittieb u anki l-esperjenzi tal-istampar. Naħseb dawk ukoll huma affaxxinanti għaliex.
Eħe, naħseb illi min jiktab autobiografija, jekk l-autobiografija ħadd inkiteb minn jinnaf politiku, allura hu se jdaħħal ħafna il-karriera tiegħu. Jekk se jinkiteb minn mużiċista. Sitkellem ħafna fuq kif mess mad-dinja tal-dana. Jina bla ma rrid ħa nitkellem anki ara fuq l-ewwel kitbit tiegħi, anki t-teknika tal-kitba, kif inti żviluppajta. U dik rajta importanti ferm jiena, għax wara kollox jiena qed niktiba bħala Trevor Zara bħala kittib, mhux bħala sempliċement persuna illi għamilt f'ħajti xi ħaġa oħra, jien l-unku ħaġa li pruvajt ikun naf nagħmel f'ħajti niktieb.
45 sena ta' kittib. Il-futur ta' Trevor Zara, 50 klim.
Il-futur jina ma tantx naħares lih fil-bot, għaliex x'sejġra qatt ma taf u jien dejjem ngħid jiena nimxi minn ktieb għall-ieħor. Isek qed tagħmel pellegrinaġġ timxi minn tappa għall-oħra. It-tappi tiegħi huma l-kotba. Bħalissa qed nikteb silsilta novelli għall-kbar, għandi proġett twil, proġett ambizzjuż ħafna, forsi xi darba jkollna ċans nitkellmu fuqu, immaġina qabel sentejn tliet sin oħra ma naħsibx il-lestih, għax huwa proġett li ħu fid-tul, imma huwa mixja li tina ħafna gost. U nispera li dal-gost ma jitilfux. Għax il-ħeġġa biex tikteb, trid isek in-nar tibqa' tixħitlu l-ħatab ġo fih.
Aħna nippruvaw inżommuh dak l-appuntament, imma jekk ikollna opportunità oħrajn bla dubju, żgur li huwa dejjem ta' pjaċir li niltaqgħu ma' Trevor Zara, tkellimna dwar l-autobiografija tiegħu il-ġenn li jżomm nifsikti. Grazzi lil Carmelo Grech tal-Bilanċ Tekniku. Insellmilkom. Smajtu l-verżjoni tiegħi. Fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Thank you.